Geliefdes, ons luister vanmôre saam na die woord van die Here uit Matteus 6, daarvan saam van vers 19 tot vers 34. En daarmee saam ook die Heidelbergse Katekismus, Sondag 48. Vraag en antwoord 123, wat is die tweede bede? En die antwoord, laat die koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur die woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar die kerk en laat het groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat in die opstaan, en alle kwaadwillige planne wat in die heilige woord bedink word, totdat die volkomendheid van die ryk kom, waar nie alles in almal sal wees. Matteus 6 vanaf vers 19, ek gaan vir ons voor uit die 2020 vertaling. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam, as jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan vir twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat jy sal eet, of oor wat jy sal drink, of oor jy lichaam, wat jy sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die lichaam as kleren nie? Let op die voels van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle versamel niks in skure nie, en toch sorg die hemelse vader vir hulle. Is jy nie meer werd as hulle nie? Wie van jy kan deur om te bekommer, een elwe sy lewe bevoeg? En waarom is jy oor kleren bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle swoeg nie, en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Moet julle daar nie bekommer en vra wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dis immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse vader weet toch wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie? Want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Liefde broers en sisters, ons is besig met die behandeling van die onse vader en in die Heidelbergse Katekismus belei ons nou saam ook in Sondag 48 dat as ons die bede bid, as ons bid vra vir die Here, Here laat die koninkryk kom, dan beteken dit dat ons vir die Here vra dat hy ons so deur sy woord en sy gees regeer, dat ons onsself hoe langer hoe meer onderwerp totdat die volkomenheid van die Here se ryk kom, waarin hy alles en almal sal wees. Daar is dus een baie duidelike reeds en een nog nie. Dat die koninkryk van die Here kom, dis besig om te kom, dis een proces van besig om vol te word, tot die Here volkome alles en allemaal sal wees, maar wat ons nou is, is een fase waar dit nog moet gebeur. Dis nog nie volkome nie. So alles sal volkome wees, ons nog op pad daarheen, maar die bede is dat die Here nou in ons sal werk, en as ek dit bid in my, of as jy dit bid in jou lewe, so dat sy koninkryk deur ons sal kom. En nou is die vraag, maar hoe gebeur dit? Hoe moet dit lyk, as die Here ons deur sy woord en deur sy gees regeer? Hoe lyk dit prakties in my lewe? As ek dit bid en vraag van die Here, hoe sal dit lyk as ek dit so uitleef en getrou het in die Here? En die antwoord is, dit wys in wit wat jy belangrik ag in jou lewe en wat jy as prioriteit sien, wat jy die meeste aandag aan spandeer ook in jou lewe. Ons weet dat Adam en Eva is gemaak om in die paradys by die Here te leef en hoe alles precies gelyk het, is nie seker nie, maar ons weet wel dat voor die sondeval was daar nie enigste lewe bedreig het nie, daar was nie ellende gewees nie, en hulle hoogste begeerte was God self. Adam en Eva het so geleef, dat hulle hoogste begeerte was, om te leef soos die Here wil hê, hulle moet leef. So te midde van die paradys, daar waar hulle by God was, wou hulle net by God wees, en doen wat God wou gehad het, tot en met die sondeval. Dat alles het verander by die sondeval. Dat die mens begeer nie meer God en Godse wil eerste nie. En die sonde wys dat daar iets is wat die mens hoor ag as God en sy wil en dit is dan die mens self. Ek self wil God wees, ek self myself 'n koninkryk bou wat my verheerlik en my ophef. So hulle het begeer om God te wees en daardeur in sonde geval. En sien ons daarna hoe die mens na die sondeval nog steeds dit het, dieselfde probleem, dieselfde sonde. Dat die mens se begeerte is steeds dieselfde, nie om God se koninkryk te soek nie. My eerste begeerte is nie om te vra, wat is die Here se koninkryk, hoe kan ek bou in die Here se koninkryk nie, maar na die sondeval is dit, hoe kan ek bou in my eie koninkryk? Hoe kan ek myself meer maak, hoe kan ek myself ophef, bo alles? Dat elke mens begin bou aan sy eie koninkryk om homself te verhef. En jy verklap die wyse hoe jy jou lewe leef en hoe jy jou geld spandeer, presies dit. Is ek besig om die Here se koninkryk te soek of is ek besig om my eie koninkryk te soek? So, hoe ek my lewe leef, wys dit en ook hoe ek my geld gaan spandeer, wys presies dit. Dit verklap wat jou begeerte is. Of my begeerte regtig waar is dat ek die koninkryk van die hemel soek, of nie. En dis die saak wat die Here hier in die berg prediking aanraak, dat die eerste preek wat die Here in die openbaar gepreek het, toe Jesus die menigte gesien het, by die berg opgegaan het, sy disciples om gevolg het, en hy klomp dinge geleer het, hoe moet hulle lewe prakties lyk, hoe moet hulle die wet prakties in hulle lewe toepas, hoe moet hulle die evangelie uitleef, maar dan ook, hoe sal my lewe anders lyk, of hoe moet my lewe anders lyk, as ek eerst die koninkryk van die hemel soek? So die Here sê vir hulle, soek eerst die koninkryk van die hemel, bo alles. En nou is het so, dat mense het die verkeerde gedagtes daar, oor wat het beteken om die koninkryk te soek, en ek self het ook in jonger dae gedink, maar die koninkryk is weg, hy moet opgespoor word, ek sal hom gaan help, gaan soek waar hy is, maar dit is toch baie duidelik nie wat die Here sê nie. Ons weet, jy kom net in die koninkryk, deur die Heilige Gees, dat weergebore word in die koninkryk van die hemel, dat is nie aan die manier het gebeur nie. Maar die beste verklaring daarvan, van wat het beteken om die koninkryk te soek, is het gaan oor die grootste begeerte. En een mooie illustratie daarvan, is iemand in die oggend opstaan, en ek is so, wat heel eerste een kopie koffie soek. Ek weet precies waar het is, ek weet precies hoe om te maak, maar dis die eerste ding wat ek doen, is ek opstaan, ek staan op, stap ketel toe, maak koffie, want ek soek dit die heel meeste in daai oggend. So as ek die koninkryk van die hemel soek, is dit waarna het verwys. Wat soek ek die heel meeste in my lewe? Wat is dit wat ek die heel meeste begeer? Is dit my eie koninkryk of die van die hemel? En nou reflekteer dit in hoe jy jou geld en jou goedere gebruik. Want in jou lewe, wat jy doen, is ook hoe jy tyd spandeer in die koninkryk van die hemel, maar ook hoe jy jou geld spandeer. Dit help ook daarin om aan die koninkryk van die hemel te bou. Wys of jy besig is om in die koninkryk van die hemel te bou of aan jou eie koninkryk. So Jesus spreek dan oor hoe jy jou eie koninkryk bou in verse 22 en 23. En hy preek oor dit wat die mens sien. Dat jou koninkryk oor aardse dinge bestaan, dat jy vir jouself 'n aardse koninkryk opbou. Hy sê die oog is die lig vir die liggaam. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. So wat die Here hiermee eenvoudig bedoel is, dat die oog laat lig in, dit is donker in jou, en die oog laat kan lig inlaat. Maar as jou oog nie werk nie, As jou oog donker is, dan kom daar nie lig in nie en dit bly donker binne in jou. Dan sal jou hele liggaam nie kan funksioneer binne die koninkryk van die hemel soos dit moet nie. So maak nie saak hoe baie lig al buite is nie, as die lig jou oë toe is, kan jou liggaam nie doen wat 'n normale liggaam behoort te doen nie. En nou kindertjies, jy kan gerus indink hoe moeilik dit is as jy nou sal blinddoek hierso, jy sal sê jy moet jou eie pad uitkry by die kerk en niemand mag jou help nie, jy gaan baie sukkel, as jou oogies nie werk nie. En dis wat die Here sê, hoe moeilik dit is as jou oë blind is. So wat is die koneksie daarvan met hierdie beeld en met goedere en geld? Eenvoudig dat die Here sê dat gierigheid, hierdie gierigheid om net nog meer en meer dinge te sien, 'n buitensporige begeerte of afhanklikheid van materiële dinge, is 'n teken daarvan dat jy blind is. Dat hier jou sondige aard gebeur dat jy die werklikheid anders sien as wat jy dit moet sien. So ek, die sondige aard sien ek nie meer raak nie. Ek sien nie God raak wat die voorsiener is, wat die skepper is, wat die versorger van my lewe is nie, maar ek sien dit nie raak nie. Ek sien net hierdie dinge om my raak en ek dink, as ek nie vir myself gaan sorg nie, as ek nie my koninkryk gaan bou nie, gaan niemand dit vir my bou nie. Dat ek met myself meer bymekaar maak en meer opbou. So Jesus sê dat met die oog sien jy al die dinge wat jy graag begeer en jy bou vir jouself 'n koninkryk. Jy sien dinge wat ander mense het wat jy nie het nie. En die werklikheid, die werking daarvan in jou lewe is baie subtiel. Jesus sê pas op dat jy nie materieel ingestel word, dat jy nie begin bou in jou eie koninkryk nie. Want dit maak jou blind in 'n wyse wat ander sondes jou nie blind maak nie. Jy word blind dat jy sekere dinge verhef bo die koninkryk van die hemel. Wat Jesus sê is dat mense dis sekere dinge sal sê, maar goed, ander mense is so, dit is 'n gevaar vir ander mense, maar nie vir my nie. Mense sal met baie huiwering praat oor hulle eie sonde, maar as iemand praat oor sonde, is dit nooit gierigheid nie. Niemand erken ooit dat hy is gierig nie, dat hy regtig ware begeerte het om nog meer en meer en meer te hê, dat hy materialisties ingesteld is nie. Mense sal bely, hulle word kwaad, hulle sal bely dat hulle dalk begeer of dalk gesteel het. Maar is baie min, of gebeur nooit dat iemand sal sê, maar ek begeer het nog meer en meer geld nie. Dat mense sal sê, maar ek is tevrede wat ek het. Of nie tevrede wat ek het nie. So mense dink nie in terme van die koninkryk van die hemel nie. Of hulle besig is om met hulle lewe en met hulle geld die koninkryk van die hemel te bevorder nie. Die merwaardige van mense is dat mense al baie mooi begroot vir baie dinge in hulle eie lewe en baie mooi begeer om meer dinge te hê van hulle eie lewe, vir hulle eie koninkryk. Maar hoe baie en hoe groot is daardie begeerte dat die koninkryk van die hemel moet kom? Dat dit alles oortref in jou lewe. Elke begeerte wat jy het, oortref dit. Sê maar, dat die koninkryk moet kom, dat mense tot bekering moet kom, dat die woord bedien moet word, dit is my heel grootste begeerte in die lewe. Dat deur my lewe, hoe ek het leef, in liefde teenoor ander, die koninkryk gesien sal word, die koninkryk deur my sal kom, in hierdie wêreld. Ek wil my begroting opstel, so die koninkryk kom. Ek wil my geld so spandeer, dat die koninkryk kom. As is 'n blindheid waarom jy saamgaan, wat jy nie self sien nie. Dat mense nooit dink dat ek kan gierig wees, nooit dink dat net ek my eie koninkryk bou nie. Gierigheid is ander mense, is dalk die ongelowiges, maar onthou dat Jesus preek nie hierdie preek vir 'n klomp ongelowiges nie. Hy sê dit nie vir die fariseërs en skrifgeleerdes, op ander plek sê dit wel vir hulle. Maar hier preek hy dit vir sy volgelinge. Dis 'n daadwerklike gevaar wat ons moet ondersoek, moet gaan toets in my lewe, is dit so? Is die koninkryk van die hemel vir my 'n prioriteit? As ek my eie koninkryk soek, maak dit dat ek nie my eie gawes in die Here se koninkryk uitleef nie. Ek soek werk wat vir my soveel as moontlik geld, vir my soveel as moontlik sekuriteit sal gee. Of ek kom studeer iets wat vir my soveel as moontlik sekuriteit gaan gee. Ek kan nie en ek wil nie tyd spandeer in die koninkryk van die kerk van die Here nie, want dit gaan my tyd kos, gaan my aandag kos van my studies of van my werk en ek gaan geld verloor as ek dit doen. Ek sal net vir die Here gee en vir sy koninkryk indien my koninkryk versadig is. So vra jouself die vraag, wat is jou motivering in jou lewe? En dit syfer deur na elke aspek, na elke deel van jou lewe, elke ding wat jy uitleef en ook na jou werk, jou studies, jou beursie, dit syfer deur daartoe. Dis betrekking daarop. Soek jy die koninkryk? Het jy ander mense lief? En leef jy en doen jy om hulle te bedien? Gaan jou lewe net om jouself? Want hierdie blindheid weerhou jou om jou eie lewenstyl te ondersoek. Solank ek nog nie die lewenstyl van daai persoon het, en vraag myself nog nie daai vraag af nie, want ek leef nog nie soos die persoon of daai persoon of daai persoon nie, so ek is nog alright, ek hoef myself nog nie daai vraag af te vra nie. Vra jouself altyd af van die heel begin, maar hoeveel kan en wil ek gee vir die koninkryk? Of vra jouself af, sal daar ooit iets oorbly, sal ek eers al die ander goederes betaal en dan as daar iets oorbly in my eie koninkryk, sal ek vir die Here gee. Maar die Here sê, as jy jou eie koninkryk bou, dan gaan dit oor gierigheid. En jy is daarom, moet ons mekaar daaroor aanspreek. Jy is daarom is die taak van gelowiges om mekaar daaroor aan te spreek. En ons kan maar sê, die ouderlinge mag en hulle moet lidmate aanspreek daaroor. Hulle moet aanspreek, maar hoe lyk my kerklike bydra? Waar spandeer ek my geld? Is dit so dat ek regtig waar die koninkryk van die hemel eerste soek? En sê die Here, maar onthou, jy kan nie vir twee baase tegelijk werk nie. Mens denk, is moontlik, ek kan werk vir die koninkryk van die hemel en my eie koninkryk ook bou, maar dit is nie moontlik nie. Daar is nie een middelgrond, maar ek kan 50% hier gee en 50% hier gee nie. Dit is baie mooi sê dat daar is niks teen werk en vir jouself welvaart bou nie. Die Here is nie teen dit nie, maar dit net nie jou prioriteit wees nie. Maar as die Here sê, jy kan nie vir twee baas tegelijk werk nie, beteken jou hart kan nie op twee plekke tegelijk wees nie. Ek kan nie in die hemel die Here en sy koninkryk ten diepste eerste begeer en my eie koninkryk ten diepste eerste begeer nie. Here sê, jy sal een keuse moet maak, jy sal of God moet dien, of een mammon moet dien. En dis eindelijk twee uiterste pole, wat nie een middelweg het nie, dis twee absolutes, wat jy nie in percentage kan dien nie. Want beide vraag jou totale oorgawe, vraag alles van jou. Vraag jou totale toewijding. Elkens se liefde is eksklusief, jaloers. Beide God en mammon deel nie. So aan die een kant van die keuse is het God, dat ek hom sal dien. Hy is die skepper en onderhouer van alle dinge. Hy het my gemaak. Hy versorg my elke dag. Hy ken die afloop van die wereldse geskiedenis. Hy bepaal dinge so dat het afloop my einddoel te bereik, om uit te kom. Hy het my lewe gegee. Hy versorg my elke dag. En die andere kant is daar mammon. En hy verskil die kommentaar oor precies waarna die Here verwys as hy praat van mammon. Die minderheid kommentaar gee toe dat het kan wys na 'n tipe afgod van geld, en juist daarom word die woord mammon met 'n hoofletter geskryf. Maar die meerderheid kommentaar sê, dit is 'n vreemde woord wat afgelei word van 'n woord wat beteken, dit het vir jou toegedeel is, of afgetel is. Met ander woorde, jou besittings, dit in jou behoort, dit wat God vir jou gee om van te leef. En nou sien mens baie mooi, as dit die geval is, dit is nie 'n keuse van twee gode en watter god sal ek bid? Sal ek nou vir God aanbid of sal ek nou vir Mammon aanbid? En dit is moeilik want al twee is ewe nie. Die twee base is nie langs mekaar nie. Die orde is andersom. Daar's God wat oor alles regeer, alles gemaak het, wat die mens gemaak het en aan hulle besittings gee. So die keuse tussen twee absolutes is nie eens dieselfde rigting nie. Dis uiteenloop teenoor mekaar. God wat verhewe is bo alles, jy en jou besittings wat laer as jy is. Stom afgod. Maar die sonde maak jou blind. Die sonde wat jy dink dat om Mammon of hy besittings te aanbid, gaan my eie koninkryk laat bou. Dis lewelose besittings. Dit maak dat ek blind raak daarvoor en my besittings wil aanbid. Maar die Here sê, jy kan nie albei dien nie. Jy moet 'n keuse maak watter een jy gaan dien. En daar is noodwendige implikasies vir jou lewe. Jesus sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, nie op die aarde nie. So dis die vraag vir jouself om te vra. Wat weeg die tydelike aardse dinge vir jou teenoor die ewige hemelse dinge? Die skatte in die hemel. Want die Here sê daar waar jou hart is, daar is jou skat ook wees. Jou hart lê dus op 'n sekere plek waar jou hart werklik is, word deur jou besteding van jou geld, jou tyd blootgelê, dit wys. Dis 'n goeie aanduiding oor waar is my hart? As die opdrag, maar fokus op die hemelse. Moenie dat sonde jou verblind oor die werklike waarde van die aardse materiële dinge nie. Moenie jou aandag alles gee net aan aardse dinge nie, want waar jou hart is, daar is jou skat ook wees. Nou is dit so dat almal het iets wat hulle hoog van waarde ag. Almal het iets wat hulle die heel meeste soek, as hulle waardevol is. Dat ek alles wil insit, want is die moeite werd. Ek sit al my tyd en aandag en spandeer baie geld op, want ek soek dit by die moeite werd, ek wil baie dink aan jou graad, of miskien aan 'n meisie. Jy sal alles nie vermoor, en al jou tyd en jou geld spandeer daar, want is jou belangrik. So as jou siel hunker na iets, dan sal jy alles nie vermoor doen om dit te kry. Maar aardse skatte, doen dit ook. Vra dat jy jou alles gee vir dit. En daar is nie 'n versadigpunt nie. Soos die ryk man wat gedink het, maar wat sal die met al sy rykdom net nog groter skure bou, en groter skure bou, en die Here sê, vandag sien jy nog sterf. Die lewe van jy sal van jou geneem word. Maar aan die ander kant, sien ons dat dit die Here is wat ons grootste skat moet wees. Dat hy gee vir ons die uiterste sekuriteit vir ons lewe. Ons Here Jesus Christus gee sy lewe en hy hang God verlate, heeltemal kaal gestroop van alle aardse dinge, verloor alles, verneder homself die diepste punt om alles te verloor om deur God verhoog te word. So die Here gee dan vir ons die heel grootste gawe. Hy gee ons geloof en hy gee ons die Heilige Gees wat ons die sekuriteit gee wat ons nodig het in die lewe om te weet, maar ek is 'n kind van God. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek kan leef in die volle vertroue dat die Here sal vir my sorg. Ek hoef nie myself meer en meer aardse skatte bymekaar te maak nie. Ek kan leef en kan vrygewig gee ook vir ander. So die evangelie plaas my in 'n plek waar ek besef wat die Here vir my gegee het en dat die Here vir my ook vra om te gee. Dat ek kan liefde gee. In liefde kan ek vir myself gee. My tyd en my aandag. My energie. En ook my geld. So die evangelie kom en maak my vrygewig. Dit maak my oë oop. Dit maak my dat ek die lewe sien wat dit is. Dit maak my dat ek God se koninkryk raak sien. Wie die Here is en sy versorging. So hierdie vers 22 wat sê as die oog goed is, hele liggaam sal hele liggaam lig hê. Daar is eintlik 'n dubbele betekenis daarin in Grieks en sê, dit kan ook lees vrygewig. dat as jy 'n vrygewige oog het, dan sal jou liggaam lig hê. Dan sal jy die hele tyd kyk, maar hoe kan ek vir myself opoffer? Hoe kan ek vir myself gee? Ek wil vrygewig vir myself gee vir ander. Dan leef ek my lewe nie maar ek koninkryk het op te bou nie. Ek leef my lewe sodat ek wat ek kry van die Here af ek ook kan gee vir ander. Dat ek ander mense kan bedien daarmee. So hoe bekeer ek hierso? Wat vra die Here vir my? Die Here vra soek eers die koninkryk. Soek die koninkryk van God. Dat dit vir jou die belangrikste wees in jou lewe. So op 'n praktiese vlak het my tyd en my aandag en ook my geld so gebruik word dat ek dit wys. Dat ek erken daarmee maar ek is net 'n burger in u koninkryk. Dat u is besig om met te werk en ek bid daarvoor dat u my sal werk dat al hoe meer sal gebeur dat ek al hoe meer sal leef volgens u wil. Dat ek sal wys in my lewe dat ek my naaste lief het ook met my geld. En op 'n kerklike vlak gaan dit beteken dat ek vir die diakonie sal gee sodat ander kan sorg. Ek wys met my lewe dat ek regtig waar die koninkryk van die Here wil sien kom en alles wat ek doen hoe ek leef gerig is daarop die koninkryk van die hemel en ook met my geld. Dat ek gee sodat die koninkryk kan kom. En op 'n kerklike vlak beteken dit vir woorddienaars en sendelinge dat mense al geld gee daarvoor dat die woord van die Here sal verkondig word, dat daar bekering kom, dat mense tot bekering kom tot die Here en dat die Here se naam verheerlik word. So moenie skatte by mekaar maak waar mot en roes het verniel nie. Moenie aardse skatte net opgaar nie. Maar gaar skatte in die hemel op. Gebruik wie jy is en wat die Here vir jou gee om juist daardeur die prioriteit van die koninkryk van God te wys. En gee met vrymoedigheid, gee vrygewe vir ander mense. Wat ons volg as disippels ons Here na. Die Here vra vir ons om te wees soos hy is en om uit homself opgeoffer vir ons. 'N groot mate is dit ek moet gee ook opoffering van aard. Dit is nie net wat oorbly wat ek sal gee en as daar tyd is, as daar energie is, as daar geld oorbly sal ek vir die Here gee nie. Maar dit gaan daaroor dat ek regtig waar sal voel. Sal weet ek offer. Ek gee vir die Here. En waar die Heilige Gees in jou werk, broers en susters, daar kan nie anders nie, daar is 'n mens lief vir ander. As ek gehoorsaam is in die Heilige Gees, dan kan dit nie anders te dat ek my naaste sal lief hê nie. En dit sal wys dat my hele lewenstyl so sal aantas dat ek net wil gee vir ander ook. Haar die opoffering beteken dit sal my kos. En jy is daarom, bid ons dat die Here se koninkryk moet kom. Ons bid dat die Heilige Gees in my sal werk deur die woord van die Here. Dat ek die koninkryk van die Here sal sien en sal bid daarvoor dat dit deur my sal kom. En dit wys in alles my lewe. Maar besonder ook hoe ek my geld werk. Die Here sê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en alles sal vir julle bygevoeg word. En daarin vertrou ons op die Here. Amen.